Dobré dopoledne vám krátce po 11. hodině přeje Eva Kvasničková a jsem moc ráda, že ani dnes nejsem ve studiu Dvojky Českého rozhlasu sama. Moje pozvání dnes přijal host, který se v poslední době přece jenom tolik v médiích neobjevoval. Ve své reprezentační kariéře má totiž, řekněme, přestávku. A mluvím-li o reprezentaci, pak už je vám asi jasné, že naším dnešním hostem bude někdo, kdo má co dočinění se sportem. Jde o sport olympijský a náš dnešní host dosáhl dokonce med nejvyšších. Už vás nebudu déle napínat, naším dnešním hostem je nejúspěšnější česká jachtařka a držitelka stříbrné medaile z olympijských her v Aténách a také finalistka z olympiády v Pekingu 2008 Lenka Šmídová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak stříbrnou olympijskou medaili jste získala v roce 2004. Za tu dobu už se tahle medaile toho dost nacestovala. Kde bychom ji našli dnes? Je někde vystavená anebo je uložená v trezoru?
Je uložená v trezoru a už ji bohužel nevytahuji tak často, jako to bylo potom v roce 2004. Sem tam se na někdo vzpomene, poprosím, abych si ji natáhla na krk, tak ji občas opráším, vytáhnu z trezoru a zase uložím.
Ten váš příběh by mohl být možná vzorem pro spoustu mladých lidí, kteří si přejí něčeho dosáhnout, ale mají pocit, že se jim to nemůže podařit, protože vy jste podobný příklad. Vy pocházíte sice z jachtařské rodiny, vaše maminka byla dokonce druhá na mistrovství republiky, ale kdo by si kdy pomyslel, že rodačka z Havlíčkova Brodu, trénující v Neratovicích, by mohla pomýšlet na stříbrnou olympijskou medaili? Byl to takový splněný sen váš?
A vůbec ne. Je to věc, která vyplynula z toho sportovního vývoje. Já jsem, vzpomínám si, asi v 18 letech, v 17, 18 letech, kdy můj tatínek poprvé zmínil ten nápad, že by se mohla jezdit na olympijské třídě s tou vidinou zúčastnit se olympijských her. To vůbec nemluvíme o medaili, ale jenom se zúčastnit, tak se mi zdála tak v nedohlednu a tak bláznivá, že jsem se tomu jenom pousmála. Ale potom mě začalo mě bavit soutěžení, začalo mě bavit vyhrávat a tak nějak jsem se postupně dopracovala k tomu vůbec k tomu nápadu, že bych opravdu na tu metu mohla dosáhnout. A vlastně ta obrovská chuť a motivace po medaili vznikla až na olympiádě v Aténách, kde jsem se zúčastnila samozřejmě olympiády, ale i udílení olympijských medailí. A na tom ceremoniálu, kde ty moje soupeřky si šly pro medaile, tak mě prostě tak nadchla a tak mě motivovala, že jsem si řekla, tak a příště tam budu stát já a dám do toho na absolutně maximum a podařilo se.
To se možná trošku projevilo vaše znamení horoskopu, což je beran. Takže trošku jste se tak zaberanila, řekla jste si, že půjdete za tím svým cílem. Byla jste už jako malá holka soutěživý typ?
Asi to ve mně bylo, jak já moc nevěřím tady na ty znamení horoskopy, ale čím více beranů poznávám, tím víc nacházím podobnosti v takové té tvrdé hlavě a ostrých loktech a asi na tom něco málo bude.
Já jsem zkoušela pátrat po tom, jak vypadaly vaše začátky a našla jsem tuhle krásnou citaci z jednoho vašeho rozhovoru. Takže cituji. Při jednom z prvních tréninků u nás v Neratovicích mě trenér držel přivázanou na provaze jako pejska, aby mě silný proud nestáhl na jez, který byl pod loděnicí. Takže takhle vypadá možná jachting ze začátku jako trošku divoký sport.
Mm-hmm. Tak víte, ono těch revírů, kde se dá kvalitně trénovat v Čechách, bohužel moc není. A když si člověk chce jít zatrénovat odpoledne po škole, tak to kolikrát musí být i na řece, kde není ideální vítr a je tam prout a u nás to takhle fungovalo, že zvlášť pro ty začátečníky, že tam, víte, on nás ten trenér nevodil jako pejska, ale měl to tam jako takový sichr, kdyby náhodou nás ten prout strhnul, tak aby pro nás nemusel plavat a mohl si nás přitáhnout ke břehu a celkem dobře to fungovalo.
Každopádně vy jste si asi jako malá holka v tom tréninku zakusila své. Ty začátky by mohly být, jak my dneska říkáme, tak trošku spartakiádní, protože třeba vybavení, to se určitě nedá srovnat s tím, co mají jachtaři dnes, všechno to termoprádlo, odvádějící vlhkost, vodě i větru, odolné oblečení. Vy jste si asi museli bez toho všeho obejít.
No, určitě, když se vzpomenu, v čem jsme začínali, v čem jsme jezdili a třeba i v podmínkách, kdy na Máchově jezeře v dubnu začalo sněžit a my jsme byli absolutně nevybaveni, tak jsme prostě na vodu šli, protože jsme nevěděli, že může něco lepšího existovat a prostě jsme to brali tak, jako že na vodě, prostě na jaře je zima a mokro a jinak se ten sport nedá dělat, pokud chceme na jaře být na vodě a něco si odjezdit. Takže pletené rukavice a nepromokáče ušité z ubrusu na stoly, to byla normální věc a jezdili v tom i v úvozovkách Pražáci, ti bohatší. My jsme byli z malého klubu a byli jsme na tom, co se týče oblečení a výbavy na těch plachetnicích ještě o něco hůř.
Když se z Lenky Šmídové amatérské jachtařky stala profesionální závodnice, která začala reprezentovat Českou republiku?
Jak už jsem tady zmiňovala, byl to takový postupný vývoj. Já jsem asi ten největší skok jsem udělala zhruba v těch 18 letech, kdy teda mého tatínka napadlo, že by se mohla nějakým způsobem se probojovat do té olympijské třídy, kdy jsme vyrazili do Německa, koupili jsme kvalitní plachetnici, tak to byl ten první skok z toho vlastně z takového toho nejběžnějšího klubového života do úrovně, lepší úrovně národních soutěží a potom zhruba v 19 jsem začala jezdit v české reprezentaci, kdy mě pomohl Český svaz jachtingu a jak si do mě trošku zainvestoval, co se týče materiálu a financí, které mi pomohly začít jezdit do zahraničí a účastnit se tréninku na moři.
Svoje dotazy držitelce stříbrné medaile z olympijských her Lence Šmídové můžete posílat prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. Před několika lety ve Francii spadla z lodi, která se jí začala vzdalovat. Musela plavat ve vlnách asi 400 metrů, málem se utopila a na břehu jí pak kolegové jachtaři vynadali, že na ní museli hodinu čekat. Takhle líčil jeden ze zážitků David Křížek, bývalý trenér našeho dnešního předpoledního hosta, jachtařky Lenky Šmídové. Pamatujete si ještě, Lenko, na tuhle situaci?
To byl můj příběh nebo jeho příběh?
To byl váš příběh.
Že já jsem spadla z lodi, to by se mi přece nikdy nestalo. Je to, ono to není úplně spadla z lodi, víte, ta plachetnice je tak malinko nad vodou, ona, víceméně ten kontakt s vodou je zvlášť silný větru neustálý a když se loď převrátí, tak vás to z ní jaksi vycucne, to není vypadnutí ani z lodi, to prostě vy jste okamžitě pod lodí, ani nevíte jak, takže to spadla z lodi, to mě není úplně přesné, to spíš by se hodilo na jeho osobu a jeho loď, protože on jezdí na větších plachetnicích, ze které se dá opravdu spadnout, ale z plachetnice lodní třídy Evropa spadnou do vody, no dobře, pamatuju se na to dobře, bylo mi těžko, teda byla jsem bez lodi, ve vodě, kde se necítím moc bezpečně docela dlouhou dobu a už jsem začínala ztrácet naději, že mě někdo uvidí a pomůže a vytáhne.
Já jsem na tom právě chtěla spíš dokumentovat tu situaci, do které jste se dostala, tedy pobyt mezi muži jachtaři a spíš to, že vás to zocelilo, protože vy jste se musela naučit fungovat jako samostatná jednotka, naučit se opravit sama díry v lodi, nastudovat si všechny proudy, naučit se spoustu věcí o meteorologii, do toho jste ještě všeho stihla vystudovat vysokou školu, absolvovala jste 3 olympiády, takže jste v podstatě taková dosti zocelená žena.
Asi o něco zocelenější, než je průměr, to ano, ale Víte, život vám přináší stále nové a nové výzvy a zdá se mi, že spoustu těch věcí, co jsem se naučila v jachtingu, tak mi je takzvaně předplatných, například v mateřství, kde máte doma dvě křičící děti a musíte se otáčet trošku v jiném směru.
Vy jste žila v Česku, žila jste na Floridě, v Austrálii, na Novém Zélandu, takže jste se plavila po různých vodách světa, žila jste na třech kontinentech. Kde je pro vás nejpříjemnější moře nebo oceán?
Víte, já jsem velmi teplomilný tvor a je mi dobře u teplé vody, u teplé a takové té čisté modrozelené, takže například v Karibiku mám moře velmi ráda, nebo v Dubaji jsem si velmi oblíbila teplotu a barvu moře.
Několik let jste žila takovým trošku kočovným způsobem života. Přijet domů, vyhodit tašky, dát prát prádlo, zase si zabalit a zase vyjet někam pryč. Teď máte vlastně život úplně vzhůru nohama, má pravidelný asi spíš rytmus, řád právě i díky tomu mateřství. Nestýská se vám trošku po tom cestování, po tom kočovném způsobu života?
Víte, co je vzhůru nohama? Ono spíš to dříve bylo vzhůru nohama, teď je to normální. A je to tak, že se mi určitě trošku stýská, ale s tím ustupujícím časem a s těmi rostoucími dětmi se mi stýská míň a míň. A zrovna předevčírem jsem v noci měla sen o tom, že se zase připravuju na olympiádu. A takže jsem si uvědomila, že asi to tam pořád někde v té hlavičce je a dělala jsem to tak dlouho, že mi to k srdci velmi, velmi přirostlo a k tomu tedy normálnímu stylu života. Takže stále to tam je a nebráním se tomu nápadu, že by jsem se k tomu třeba i vrátila.
Každopádně dříve jste byla přebornicí v tom rychle zbalit loď, zbalit stěžeň, zbalit plachty. Teď je to tedy spíš zbalení všech možných propriet, zbalit kočárek a vyrazit ven. Co je obtížnější, s čím je náročnější cestovat, se dvěma dětmi nebo s lodí?
No, je to podobná výzva, zabalit děti a zabalit plachetnici. Samozřejmě ta loď je objemnější a trvá to delší dobu, ale zase to nemusíte balit dvakrát denně jako ty děti.
Portugalské přísloví říká, ve slování je práce a štěstí je vítr opírající se do plachet. My si o jachtingu a o pobytu na vodě, na moři povídáme s nejúspěšnější českou jachtařkou Lenkou Šmídovou. A to je jedna i z mých otázek, jak moc je v jachtingu důležité štěstí, když se vám vítr opírá správně do plachet?
Já to nemám moc ráda, to slovo štěstí, protože v jachtingu stejně jako v každém jiném sportu je to o dřině, o těch hodinách strávených na vodě a jak ten vítr naberete do plachty, jak vás to popohání dopředu, je přesně podloženo těma hodinama tréninku a práce zatím. Takže štěstí určitě tam malinkou roli při závodě hraje, ale díky tomu, že ty závody trvají tak dlouho a je to součet, řekněme, 10-12 rozjížděk a v jedné máte štěstí, ve dvou můžete mít štěstí, ale v 10 už štěstí nemáte, tak proto tvrdím, že jachting o štěstí není stejně jako žádný jiný sport.
Je to určitě i velká fyzická dřina. Co při jachtingu nejvíc bolí?
Asi záleží na tom, na jaké plachetnici jedete. Ono, ty jednoposádkové jsou samozřejmě popoháněny větrem, ale ten vítr musí být vyvážen vlastní vahou, vlastním tělem a čím víc vlastní síly do toho přidáte, tím rychleji jedete dopředu. Takže to vyvažování samo o sobě bolí, bolí to hlavně na stehnech, stehna, záda, paže. Na dvouposádkových větších lodích je ta fyzická náročnost o něco menší a možná proto i jsem změnila třídu s postupujícím věkem, že pak už mě na tom jachtingu více bavilo, jak si tu loď seřídit a vymyslet, kam jet, více než to vydřít tou fyzickou silou. A vlastně je to úplně běžný postup, že se z jednoposádkových vystupuje dál na dvou, tří posádkové nebo několika člené lodě.
Co se změnilo pro vás v tom smyslu, že dříve jste byla na tom moři sama za sebe? Ovšem jste si rozhodovala sama, byla jste tam tak, že když jste si to pokazila, tak jste si to pokazila, úspěch byl jenom vaší zásluhou. Co se změnilo ve chvíli, kdy jste přestoupila na třídu 470, což je dvouposádková loď, najednou jste tam měla pasažérku, byla to podřízená nebo nadřízená, nebo jak jsou ty kompetence vlastně na dvouposádkové lodi?
Tak asi hlavní slovo má kapitán, ten, který drží kormidlo, což jsem byla já, ale na dvouposádkových lodích si myslím, že ty pravomoce jsou skoro na půl rozhozené, že na některých lodích například taktiku řídí ten vepředu, jak jste ho nazvala, pasažér, kosatník, kosatnice. Mělo by to tak být, že ten kormidelník má poslední slovo nebo rozhodne, kudy se pojede, ale ten tok informací jde od toho vepředu, který třeba lépe vidí, je výš a má snažší rozhled o věcech a nemusí se tolik věnovat seřizování lodi, takže pak ty pravomoce jsou rovnoprávné.
Proč se tomu člověku vpředu říká kosatník nebo kosatnice?
Je to proto, že té přední plachtě se říká kosatka a kosatník má jeden z jeho funkcí je ovládat tuto přední plachtu kosatku.
Když jsem na začátku říkala, že se o vás v poslední době v médiích tolik nemluvilo, tak si pamatuju, že ve chvíli, kdy vás byly plné noviny, to bylo právě tehdy, když jste přecházela na novou třídu a hledala jste si k sobě novou partnerku. Ono to provázelo spoustu, řekněme, komplikací, protože vaše partnerka byla původně Američanka, která nedostala vízum, takže s vámi nemohla startovat na olympijských hrách. Potom jste si našla jinou, potom zase další jinou. Jak moc je to těžké si najít k sobě toho člověka do týmu, se kterým budete soutěžit?
Je to těžké, asi jako hledat partnera do života. Málo který z nás si ožení nebo vdá za prvního partnera, se kterým začne chodit. Takže i tak je to na plachetnici. Já jsem se dívala pro zajímavost, jak jsou na tom posádky v lodi 470, ženské posádky, které se teď snaží dostat na olympiádu. A je to zajímavé, že ani jedna posádka, která spolu závodila na minulé olympiádě, ve všech zemích, když se podíváte na všechny posádky v lodi 470, tak jsou úplně nové, anebo jsou změněné, přeházené. Řekněme, že Angličanky, kosatnice a kormidelnice jezdí, ale s někým jiným na lodi. Takže je to úplně normální věc, normální proces, že si ty dvě na lodi si spolu začnou trošičku lézt na nervy a musí si najít novou partnerku. Já neříkám, že v mém případě to bylo takhle, my jsme měli jiné problémy. Zvlášť tou první mojí partnerkou, prostě jsme spolu chtěli jet na olympiádu, bohužel to nešlo z důvodu z papírových a řekněme, v druhém případě to byly víc problém toho těch mezilidských vztahů nebo toho je, že jsme si sedli nebo nesedli. Ale jistě ty první kvality, které jsem hledala, byly ve zkušenostech, v jachterských zkušenostech, ve fyzické kondici, ve fyzické vybavenosti. Ta kosatnice musí být tedy zkušená, musí být dlouhá, silná a musí mít nějakou zkušenost na té dvouposádkové lodi. Takže to je první věc. Další věc je potom, jestli si ty dva sednou, jestli spolu vyjdou, protože ten jachting není jenom na plachetnici, ale bohužel spolu musí ty dva nebo ty dvě cestovat a bydlet a sdílet úplně vše, co se kolem sportovního života mele. A to se ne vždycky podaří.
Jak dlouho to trvá, než se dva závodníci nebo dvě závodnice na té dvouposádkové lodi takzvaně sjedou?
Já myslím, že to je velmi individuální. Nám to trvalo tak 2 měsíce, 2-3 měsíce, než jsme se s každou z těch mých partnerek sjeli a zvykli jsme si na jedna na druhou.
V podání kapely Děda Mládek Illegal Band jel teď na lodi Láďa. S námi ve studiu je ovšem držitelka stříbrné medaile v jachtingu Lenka Šmídová. My jsme byli tady před chvílí u těch počtů, protože teď jel na lodi sám Láďa. Vy jste byla původně také na lodi sama. Přibrala jste si k sobě partnerku. Jak to vypadá s vámi v současnosti? Protože ta situace je taková trošku neurčitá. Já jsem na začátku řekla, že máte, řekněme, reprezentační přestávku, která je určitě příjemná, protože je způsobená mateřstvím. Jak to s vámi vypadá do budoucna? Olympiáda je příští rok, je za dveřmi, kvalifikační závody jsou asi v plném proudu.
Ano, je to tak zhruba za 2 měsíce by měla být první část olympijské kvalifikace v Austrálii během mistrovství světa 2011 a druhá část je, myslím, v květnu příštího roku, takže vezmeme to realisticky. Asi se nezvládnu připravit.
Je vám to líto?
Víte, líto mi to trošku je, ale přece jenom to mateřství, rodina, děti je taky velmi, velmi důležitá část života a já jsem si ji nechtěla nechat ujít a bohužel, že tím jachtingem se nedá žít celý život a člověk si musí zvolit tu hierarchii svých preferencí a jak u mě prostě vyhrály ty děti a jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla.
Já myslím, že teď vám všichni naši posluchači i posluchačky naprosto rozumí.
Zvláště posluchačky.
Každopádně vy máte načerpáno spoustu zkušeností, které jsou v jachtingu i v jakémkoliv jiném sportu k nezaplacení. Uvažujete o tom, že byste je předávala tedy nejenom svým dcerám, ale i dalším zájemcům o jachting?
Ano, nejenom, že uvažuji, ale já jsem už vlastně po olympiádě v Pekingu jsem začala s tréninkem asi 3 skupin, jednak malé děti, optimist, ve třídě optimist, někteří byli úplní začátečníci, začala jsem trénovat Nikolu Staňkovou, která je jasně naše nejlepší taková hvězdička v té třídě optimist. Letos jenom o malinko utekla medaile na mistrovství Evropy. Pak jsem se věnovala a věnuji lodní třídě Laser, Laser Radial, Laser 47, to jsou, řekněme, mládežníci. A pak jsem taky trochu trénovala dánskou posádku v lodní třídě 470, dvě dívky ženy, které se snažily dostat do národní reprezentace v Dánsku.
Věděla jste taky, že i u nás doma máte následovnici v jachtingu, která dokonce nosí stejné příjmení jako vy?
Ano, samozřejmě, dobře se s nima znám.
Tak já jenom doplním, že to je
z Moravy.
Petra Šmídová, studentka soukromého gymnázia Havířov, která byla nedávno oceněná Českým svazem jachtingu 3. místem v anketě Jachtař roku. A já mám ještě jednu zajímavost. Právě Petra prý po vás dostala vaši loď, letající bobinu. S ní jste v roce 2004 uspěla na olympiádě v Aténách.
Je to pravda, je to tak 14 dní, 3 týdny, kdy jsem byla na Jižní Moravě právě koučovat Nikol Staňkovou a Petru jsem potkala i letající bobinu, takže jsem byla ráda, že lodička stále jezdí a že je v dobrých rukou.
Máte k ní nějaký nostalgický vztah? Ťukla jste si do ní aspoň?
Ne, loď projela kolem mě velkou rychlostí, nestačila jsem si ani pořádně prohlídnout, ale poznala jsem ji.
Jaká si myslíte, že jste nebo budete trenérka?
Já jsem velmi přísná trenérka a musím přiznat, že na sobě v tomhle směru musím trošku pracovat, aby jsem to těm dětem trošičku zpříjemnila, protože já jsem byla i na sebe dost tvrdá, na sebe, na svoje partnerky na lodi a s těmi dětmi je to trošičku jiná práce a musíte ten trénink udělat trošičku trénink hrou a snažím se co nejvíc a trošku se k tomu musím i nutit ty děti hodně chválit a opravdu jim ten trénink zpříjemňovat tak, aby se na tu vodu se mnou ještě vrátili. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm, and in those times of trouble...
Jachting je něco jako šachy. Musí se u toho hodně přemýšlet. To je velmi hezké přirovnání našeho dnešního hosta, jachtařky Lenky Šmídové. Jak vás to vlastně, Lenko, napadlo? Co má jachting a šachy krom toho přemýšlení společného?
Já bych to ještě upravila trošku, že je to jako šachy a přitom, než pohnete s figurkou, tak vám s ní někdo hejbne na jiný políčko. Ve smyslu, že ty podmínky a vítr a vaši soupeři se neustále mění a vy na to musíte velmi rychle reagovat. A třeba si něco vymyslíte a když se rozhodnete to udělat, to, co jste si vymysleli, tak právě situace je úplně jiná a musíte znovu situaci přehodnotit a vymyslet něco jiného. Takže ještě třeba můžu to porovnat s tenisem. Představte si, že hrajete soupeř, samozřejmě nevíte, co udělá, ale někdo vám ještě u toho hejbe s tou sítí, že jí máte chvíli nahoře, chvíli dole, chvíli vpravo, chvíli vlevo. Takže je to určitě velmi, velmi složitý sport, u kterého se musí přemýšlet vedle té fyzické náročnosti a nedá se to nikde nahnat, jako neudřete to silou, protože musíte jet správným směrem a když máte tu sílu, tak třeba pojedete o něco málo rychleji, ale v jachtingu jde o to předjet soupeře a ne vyhrát o kilometr.
No, neměří se tam vlastně čas, ale je to na pořadí, kdo jak dojedete.
Přesně tak.
Je důležitá schopnost improvizace, rychle se rozhodnout?
Určitě. Jak jsem říkala, ty podmínky se neustále mění. Vidíte před vámi poryv větru, ke kterému jedete, než tam dojedete, ten poryv odlétne, přesune se někam jinam. Soupeř vám otočí do větru takzvaně, že vám začne brát vítr, takže musíte okamžitě zareagovat a tomu jeho větrnému stínu se vyhnout. Prostě je to neustálá improvizace a změna strategie.
Jak to vypadá těsně před tím, než v nějaké rozjížďce vyjedete na vodu? Já jsem si třeba zjistila, že vy si před každou rozjížďkou nakreslíte na loď centrofixem strategii a nakreslíte si tam různé věci ohledně třeba vodních proudů.
A ne, to zdaleka není před každou rozjížďkou, je to, já jsem si ráda na loď malovala věci, které mi třeba nebyly úplně jasné, nebo ty, kterých jsem si chtěla jsem si upřednostnit před něčím, co v té hlavě mám běžně zanesené. Je to třeba ty proudy, to není úplně běžná věc, takže zvlášť se mění. Například na olympiádě v Číně byly ty proudy velmi složité. My jsme si museli to malovat, nebo jsme si nalepovali nějaké mapky, už předem připravené mapky proudů, protože se, řekněme, během každé půl hodiny se ta situace s proudy změnila a vy jste nebyla schopná prostě si to v té hlavě jaksi utříbit, co to dělá, protože na tom moři je to i velmi složité, že nevíte přesně, kde jste, a nevíte přesně, co vám dělá ta voda pod nohama, takže to hodně pomohlo takové orientaci, kde jste a co proudy zrovna v ten moment dělají.
Vy jako jachtařka taky musíte mít, řekla bych v uvozovkách, takový nos na vítr, abyste přesně dokázala odhadnout. Je to třeba i určitá vaše výhoda vůči konkurentkám?
Já myslím, že asi trochu, nevím, jestli nos na vítr, ale jsme jakožto vnitrozemští jachtaři jsme zvyklí na velmi často měnící se vítr. Když se podíváte například tady v Praze na Vltavu, tak vidíte, že ten vítr je velmi, velmi nestálý. Jednou foukne zprava, jednou zleva, jednou ze zhora. velmi probouraný těmi stromy kolem Vltavy. I ten proud například v řece je uprostřed daleko silnější než po stranách. Takže my jsme zvyklí na to, že se podmínky mění. Jsme zvyklí na to, že vítr je nestálý a že se točí. A ten například ten jachtař, který celý život trénuje v mořské bříze, někde u pobřeží Portugalska, kdy v jednu hodinu začne foukat velmi stabilní vítr z moře s velmi stabilními vlnami, tak třeba ho potom ty změny trošku víc vyvedou z míry a v tomhle vidím třeba i výhodu toho vnitrozemského jachtaře. Ale zase máme obrovskou nevýhodu v tom, že nemáme ten rovný vítr a nemáme ty vlny, což většinou provází ty velké závody, jako je světový pohár nebo olympijské hry.
Pesimista si stěžuje na nepříznivý vítr, optimista čeká, až se změní na příznivý a realista přizpůsobí plachty. Tohle kdysi řekl William Arthur Ward a možná to může okomentovat i náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu, jachtařka Lenka Šmídová. Jste spíš pesimistka, optimistka anebo realistka, která přizpůsobí plachty?
No, někdy pesimistka, někdy optimistka, někdy přizpůsobím ty plachty. Záleží na situaci. Na vodě asi nejlépe přizpůsobit plachty.
Já jsem se u vás dočetla také to, že vám hodně pomohlo, když jste konzultovala závodění se sportovním psychologem, který vám pomohl, řekněme, s tou strategií během závodu, aby vás nevyvedlo z míry, když vám třeba někdo vezme vítr z plachet.
Já jsem se na sportovního psychologa obrátila jednou, bylo to na Novém Zélandu a nebylo to tak úplně o strategii, bylo to spíš o té psychice a vyrovnání se s takovými těmi mezilidskými vztahy nebo s tím, že vlastně závodíte proti lidem, kteří mohou být na břehu vašimi kamarády a na vodě vám dělají velké naskvály. A s takovou sebekontrolou a ovlivňování vlastních emocí, které, když se rozčílíte a začnete vzteky mlátit do lodi, tak vám to určitě nepomůže k tomu, abyste jeli rychleji dopředu. Takže něco v tom smyslu, abych dokázala ovládat vlastní emoce a neovlivňovalo mě to v tom sportovním výsledku.
To vás potom možná i nasměrovalo v tom budoucím životě i mimo jachting, to znamená, že třeba dnes jste i vyrovnanější maminka, která třeba v budoucnu nebude tolik křičet na svoje dcery.
Je to zajímavé, ale určitě ty techniky, které mi byly doporučeny k takovému tomu utišení vlastních emocí, se dají využívat i v běžném životě, například za volantem nebo při výchově dětí. Je to všechno na podobné bázi, jak se uklidnit a jak si zmírnit svoje emoce.
Všichni se vás určitě ptají, zda svoje dcery povedete k jachtingu, takže myslím, že nejdřív proběhne nějaké seznámení vůbec s vodou a teprve potom jim ukážete jachty.
Mm-hmm. My jsme začali s plaváním s tou starší, myslím, že má vodu docela ráda a ve 2 letech se naučila plavat s polovypuštěnými křidílky, takže jsme na dobré cestě, ale bohužel ten jachting, ten přijde na řadu až později, ano, dítě se musí naučit teda dobře plavat a na lodi, na té nejmenší plachetnici lodní třídy Optimist se smí závodit, myslím, od 8 let. Za mě to bylo od 7, teď je ta hranice posunutá na 8 let, takže si bude muset ještě chvilku počkat.
Každopádně jste jednou z nejzkušenějších jachtařek u nás. Umíte si představit, že byste nejenom svým dcerám, pakliže budou se chtít jachtingu věnovat, předávala rady, ale že byste třeba je i koučovala?
Já čím více se věnuji tomu koučování a vidím, jak to funguje u ostatních rodin, tatínků, koučů a dětí, tak si myslím, že je lepší, že je určitě lepší, když tím koučem není rodič, když je to třetí osoba, ale asi bude těžké jim do toho nepovídat. Ale ještě před tím jachtingem jistě budu se snažit děti naučit jiné sporty, jako třeba lyžovat, a tam si myslím, že tím koučem budu předně já. A například u toho lyžování nemám ty zkušenosti tak dobré na to, abych děti s tím nějakým způsobem umořila, takže myslím, že to bude fungovat.
Říká držitelka stříbrné olympijské medaile a skvělá jachtařka Lenka Šmídová. Lenko, moc děkuji, že jste přijala naše pozvání, že jste se s námi hodinku povídala o jachtingu i o všem, co vás v životě provázelo. Ať se vám daří a ať jste skvělou koučkou nejenom ve vaší rodině, ale i v celém svém okolí. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
No a s vámi se, milí posluchači, loučí v tuhle chvíli i Eva Kvasničková. Pozvu vás ještě na zítřejší dopolední vysílání, kde mě u mikrofonu vystřídá Marie Redková. Jejím prvním hostem bude pan profesor Lukáš Rob, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky. No a po 11. hodině potom přijde bývalý hlasatel Alexander Hemala. Teď už nejčerstvější zprávy a po nich magazín Kolotoč. Naslyšenou.